Арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, паведаміў аб выніках і перспектывах году веры, пасля абвяшчэння якога прайшло 100 дзён. Іерарх азначыў, што ініцыятыва была прынята вернікамі з энтузіязмам і зацікаўленасцю. Гэтаму паспрыяла пастава біскупаў ва ўсім свеце, якія накіравалі адмысловыя пастырскія лісты да сваіх дыяцэзіян і запрасілі іх да глыбокага разважання над сімвалам веры. Быў створаны лагатып году веры, які размясцілі на тысячах храмаў на ўсёй планеце, што прыцягнула ўвагу многіх людзей, і не толькі веруючых. Арцыбіскуп Фізікела адзначыў, што ў тым ліку і пратэстанцкія супольнасці выказалі цікавасць да некаторых ініцыятыў года. Іерарх назваў мерапрыемства, якія чакаюць вернікаў на працягу наступных месяцаў. У рамках года веры адбудзецца сустрэча моладзі, якая рыхтуецца да сакраменту біжмавання. У вігілію урачыстасці з паслання Святого Духа пройдзе сустрэча семінарыстаў і тых, хто рыхтуецца да манаскага служэння. Запланавана вялікае спатканне катэхізатараў. У кастрычніку, у гадавіну правядзення сусветнай сустрэчы сем'яў у Мілане, будзе адзначацца дзень, прысвечаны сям'і. Арцыбіскуп Рына Фізікела прызнаўся, што афіцыйная інтэрнэт-старонка году веры застаецца адной з самых папулярных сярод ватыканскіх рэсурсаў.